Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. На гэтым тыдні пачаўся суд над аўтарамі расійскага інфармагенства «Рэгнум». Фігуранты справы ў следчым ізалятары правялі роўна год. Дэпутаты прынялі бюджэт на наступны год. Беларусь адмаўляецца ад расійскай электраэнергіі. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 снежня у Мінску пачаўся суд над аўтарамі расійскага інфармагенства «Рэгнум». Дмітрыя Лімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай ды рэлігійнай варажнечы. Шыптэнку і Паўлаўца таксама вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Вучны працэс праходзіць у Мінскім гарадскім судзе. Нагадаю, што ўсе згаданыя асобы былі затрыманы ў Беларусі ў снежні мінулага года. Яны пісалі артыкулы для «Рэгнума» пад псеўданімамі і асвятлялі сітуацыю ў нашай краіне. У судзе было агучана, што Паўлавец цягам 6 гадоў атрымліваў ганарары за кожную публікацыю ў памеры ад 20 да 200 долараў. Ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ён атрымаў не менш за 40 тысяч беларускіх рублёў. У справе ёсць і чацвёрты фігурант. Гэта беларускі грамадзянін Юрый Баранчык, які жыве і працуе ў Маскве. Яго справу вылучылі ў асобную вытворчасць. Таксама ў панядзелак стала вядома, што аўтары расійскага «Рэгнума» да канца працэсу будуць заставацца пад вартай. Самі абвінавачаныя не прызналі сваю віны. У другі дзень, 19 снежня, перад працэсам у залі было каля 30 чалавек. Сярод іх шмат праваабаронцаў. Гэта і Андрэй Бастунец, і Алег Агеяў, і Павел Сапелка. Такім чынам, судовае паседжанне праходзіць пад пільнай увагай праваабаронцаў. Сваю ацэнку працэса агучыў у эфіры Еўрарадыё кіраўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Я хачу проста сістэму каардынату правесці. Я магу казаць добра ці недобра тое, што кажуць пэўныя асобы. Я магу з гэтым не пагаджацца. Але, напрыклад, у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека, мы, здаецца, у еўрапейскі бок рухаемся, хацелі б рухацца, я маю на ўвазе тую частку грамадства, большасць за якой зараз асуджае так званых рэгнумаўцаў. Дык вось у рашэннях Еўрапейскага суда па правах чалавека запісана, што свабоды выказвання абараняюцца нават правакацыйныя выказванні, нават тыя, які не толькі тыя, якія станоўча ўспрымаюцца грамадствам ці дзяржавай, але тыя, якія выклікаюць супярэчанні, якія з'яўляюцца, як я ўжо казаў, нават правакацыйнымі. Яны абараняюцца свабоды выказвання пры ўсім тым, што гэта не ёсць абсалютнае права. І насамрэч могуць быць абмежаванні гэтага права. Але гэтыя абмежаванні мусяць быць прадугледжаныя законам, яны мусяць быць неабходныя ў дэмакратычным грамадстве, і яны мусяць быць адэкватнымі, найменшымі, якія не ставяць пад пагрозу само гэтае права, якое абараняецца міжнародным пактам о грамадзянскіх палітычных правах.
Лічыць Андрэй Бастунец. Дарэчы, судовы працэс праходзіць у адкрытым рэжыме, што дазваляе журналістам і праваабаронцам сачыць за гэтай гучнай справай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Кіраўнік дзяржавы заявіў пра гэта ў пятніцу на сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавых колаў, якія праходзілі ў Мінску. Ён адзначыў, што галоўная мэта дакумента – стварыць спрыяльныя ўмовы ў нашай краіне, каб сусветныя IT-кампаніі прыходзілі ў Беларусь і адкрывалі тут свае прадстаўніцтвы і стваралі прадукт, запатрабаваны ва ўсім свеце. Пра тое, чым адметны новы дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Сімвалічна, што пра гэта стала вядома адразу пасля таго, як біткоін, самая вядомая крыптавалюта ў свеце, згубіў 30% свайго кошту. Блакчэйну і створаным на яго аснове крыптавалютам прысвечаная значная частка дэкрэта, падпісанага Лукашэнкам.
Беларусь становіцца фактычна першым у міры государствам, которая открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. Я подумал так, но у нас сегодня этого нет.
кіраўнік Беларусі агучыў і іншыя мэты і спадзевы, звязаныя з новым дэкрэтам.
Яго главная цель создать такія условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок, создавали востребованный мир и продукт. Вторая цель декрета – инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третье – внедрение новейших финансовых инструментов и технологий.
У межах парка высоких технологий упал стане сапраўдны податковый рай. Прыбытак, атрыманы ад аперацыі з крыптавалютамі, не будзе абкладацца падаткам аж да 1 студзеня 2023 года. На думку фінансавага аналітыка Леаніда Фрыткіна, гэта ператворыць ПВТ у сапраўдны офшор.
В Беларуси может возникнуть анклав, используемый отдельными, ну, такая тартуга своеобразная, да? Которая используется отдельными международными компаниями для минимизации налогов. И это чревато для Беларуси очень серьезными потерями на мировой арене.
Да добрых новинок треба залечить уведение особных элементов английской правовой системы, якія дозволят белорусским компаниям притягивать инвестиции на умовах, зразумелых замежникам. Гроши, укладенные у стартап, пасля можно будет законно конвертовать участку его акций. Есть нюанс. Сперша английское право будет дейничать только у межах парка высоких технологий. Але на думку юриста компании Олейников и партнеры Змитра Матвеева, распаўсюджанне нормаў англійскага права на ўсю беларускую эканоміку – гэта толькі справа часу.
Тут же самый конвертируемый займ, как институт права, например, рассматривается в рамках межведомственной рабочей группы Минэкономики по реформированию законодательства о хозяйственных обществах. А законодательство о хозяйственных обществах, оно распространяется на всю страну.
Александр Лукашенко долго вагаўся и не хотел подписывать декрет об развитии лічбавай экономики у пропонованном выгляде. Про гэта кажа хотя б тое, что месяц документ пролежал, что называется, на столе у кіраўніка Беларуси. Лукашенко и зараз не вельми упэўнены, тому пачаў шукать крайних, раней, чем декрет поспел набыть моц.
Если что-то будет хорошее, в плюс, если будет в минус, я знаю, с кого спросить.
Гаворка відавочна ідзе пра IT-бізнесмена Віктара Пракапеню, дырэктара парка высокіх тэхналогіяў Усевалада Янчэўскага і іншых ідэолагаў дэкрэта. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўторак 19 снежня Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні дзяржаўны бюджэт на наступны год. Першае чытанне дакумента прайшло ў панядзелак. Дэпутаты прадугледжваюць кансерватыўны сцэнар развіцця айчыннай эканомікі. Тэмп росту ВУП закладаецца ў 1,2%. Інфляцыя ў 7,5%. Стаўка рэфінансавання ў 11% гадавых. Кошты на нафту 43 долары за барэль. Курс долара 2 рублі 3 капейкі. 65% бюджэту займаюць першачарговыя выдаткі на выплату заробкаў насельніцтву, абслугоўванне дзяржаўнай пазыкі, набыццё лекаў, прадуктаў, камунальныя паслугі. Траціну бюджэту складаюць выдаткі на заробкі ў суме 10,5 мільярда рублёў. Эксперт-эканаміст Сергей Чалы мае свой погляд на магчымыя тэндэнцыі развіцця айчыннай эканомікі.
В процессе обсуждения и принятия вот этих декретов, которые вроде бы как вот, вот эту вот раскрепостную линию ведут. По-моему, впервые у нас прозвучала вот такая фраза, что как бы нет, мы, конечно, можем как бы там дать больше там свободы, да, меньше там вас проверять, но подождите, а мы же должны и свои интересы учесть, как в собачьем сердце, а где же я столоваться-то буду?
Лишить экономист Сергей Шалы. Цалком размову с экспертом можно почитать на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларусь не змагла дамовіцца з Расіяй пра кошт на імпарт электраэнергіі, таму з 2018 года афіцыйны Мінск адмаўляецца ад яе закупак. Пра гэта 20 снежня падчас выступу ў парламенце заявіў міністр энергетыкі Владзімір Патупчык. Па яго словах, Беларусь будзе замяшчаць гэтыя аб'ёмы ўласнай выпрацоўкай. Акрамя таго, неўзабаве чакаецца запуск беларускай АЭС, якая забяспечыць нашу краіну электраэнергіяй. У сваю чаргу віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка абверг словы міністра энергетыкі. Ён сцвярджае, што цалкам адмовіцца ад імпарту электрычнасці Беларусь зможа толькі ў 2020 годзе. Таксама Уладзімір Сямашка распавёў, што Беларусь не будзе перанакіроўваць пастаўкі сваіх грузаў з партоў Балтыкі на расійскія, бо гэта нявыгадна для нашай краіны.
Если вот в лоб так, это приличные издержки, это до 15-20 долларов на каждой тоне. Если просто так вот взять, не хочу в Клайпеду везти, и мне сказали, я повезу, значит, услугу, да, в Ленинград повезу. Тогда это издержки большие. Мы это показали, доказали своим коллегам. Спасибо им огромное, они поняли это дело. Поэтому не применишь ее слоя, да. Мы небольшие объемы, так как пилотные такие поставки будут.
Заявил Владимир Сямашка. Чиновник выказал меркаванне, что магчыма частка поставок с беларускіх нафтазаводаў пойдзе ў расійскія порты, але гэтыя пастаўкі складуць не больш за 1 мільён тон з 24, што абяцала паставіць Расія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Обновлены декрет об продухилении социального утриманства запрацуе у полном объеме с 1 студеня 2019 года. Про гэта у чацвер после нарады у кіраўніка краіны распавёў віце-прэм'ер Василь Жарко. По его словах, урад вызначыць критерий и пералік паслуг, кошт яких кожны дармаед будзе компенсаваць у полным объеме. Про тое, что новая редакция декрета номер 3 мусіць быць приземленной и сбалансованной, заявил на нараде Александр Лукашенко.
Надо обсудить предложение правительства по обеспечению занятости населения. Я обещал, что до конца этого года мы разработаем и примем декрет президента, который будет развивать декрет номер 3. Его надо сбалансировать. Дать возможность людям, во-первых, трудоустроиться, заставить тех работать, кто сегодня может, но не хочет.
По словам кіраўніка краіны, прымушаць чалавека працаваць будуць мясцовыя чыноўнікі, а вышэйшая ўлада створыць для гэтага прававы калідор і прававое поле. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».